әсір жер планетасында, Орта Азияда, Қарақалпақстан пайтақты Нүкіс қаласында күлкі ізденбекте.
Ал бұл күлкілердің бәрі Юмірбектен табылады. Юмірбек.
Бір грамм никотин бір жылқыны өлтіреді. Денсаулық сақлау министрлігі ескертеді. Арт қорада сигарет шегу қадаған. Кеше ішіп пиян болған бір хирург врач Жұмабай деген баланы сүннет етіп атырып, Жұмагүл қыз жіберіпті. Врачтардың айтуына қарағанда, жерліханадағылардың бәрі жерлі ұқсайды. Акушеркілердің жақсы көретұғын ақылы. Жылы-жылы сөйлесең, жылан әннен шығады. Стоматологлардың ақылы. Бүгінгі тісті ертеңге қалдырма. Диетологтың ақылы. Асық ойнаған азады. Рентгентолог ямаса УЗИ-дегілердің ақылы. Адам аласы ішінде. Төрт рет уксус ішіп, аман қалған Бекбайдың ендігіден бұлай уксус ішпесе бас ауыратын болып қапты. Реклама! Сіздің шашыңыз түсіп бастады ма? Бұл проблема емес. Бұл кесерлік. Доктор, кеше 5-ші тазан құлап кеткен Өтебайды қайсы палатаға жатқардыңыз? Оны 12-ші, 13-ші, хамды 14-ші палаталарға бөліп жатқарды. Неге мына реанимационның қапсына тыншылық сақлаң деп жазып қояды? Ол шоқын сала берсе, комадағылар ойын кетеді ғой. Доктор, менің ішім ауыра береді. Қана, мына дәріні көзіңе тамызу керек. Доктор, менің көзім емес, ішім ауырады деймін. Әй, сонда көзіңе көрінген нәрселерді жей берме. Доктор, құлағымның ұшына бір жара шығып еді. Бір докторға барсам, құлағын кесіп тастау керек дейді жаңағы. Ей, олар айта береді. Кесу шарт емес, мына таблетканы жесең өз ақ түсіп қалады.
Әсір жер планетасында, Орта Азияда, Қарақалпақстан пайтақты Нүкіс қаласында күлкі ізденбекте.
Ал бұл күлкілердің бәрі Юмірбектен табылады. Юмірбек.